Frú forseti, ég vil nú ítreka það sem ég hef hér sagt að við erum hvorki að lækka hlutföllin í krónutöluna, við erum að stórauka krónutöluna og við erum smám saman á undanförnum árum að hækka hlutföllin. En ég hef hér rakið það að okkur hefur á undanförnum árum ekki tekist að uppfylla þau markmið sem við höfum sett okkur. Og það er miður og ég verð bara að taka undir með háttvirtum þingmanni að við sem þjóðfélag sem að hefur til sér efst á lífskjara listunum í heiminum, við sem þjóðfélag sem að framleiðir hvað mest á mann í heiminum, við skipum okkur þar meðal þeirra 10-15 þjóða sem að mest verðmæti skapa per mann, við hljótum að þurfa að horfa til þess að láta meira af hendi rakna í málaflokka eins og þennan. Og staðreyndin er sú, og í þessu samhengi...
Ræðumaður sem er í ræðustól hefur orðið...
Staðreyndin er sú...
Forseti biður þingmennum að gefa ræðumanni hljóð.
Staðreyndin er sú að í þeirri áallum sem að núna liggur fyrir, þá erum við að gera það. Við erum kannski ekki að gera eins mikið og háttur þingmaður hefði viljað og við erum ekki að ná okkar markmiðum alþjóðlegum, enda ættum við að þekkja það ágætlega hér í þessum þingsal þegar við höfum verið að ræða ríkisfjármála áallunina að peningarnir eru að skorna skammt.
Tekið fyrir annað dagskrámálið, kosning tveggja aðalmanna í stað Kristínar